Apostlenes Gerning, kapitel 10. I Caesarea var der en mand ved navn Cornelius, som var officer i en militærafdeling, der hed den italienske. Han var from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand. Han gav folket mange almisser og bad bestandig til Gud. En lille smule baggrund. Caesarea ligger ud til Middelhavet. Det var det romerske hovedkvarter i provinsen Judæa. Det var der, den romerske guvernør holdt til, og arkeologer har siden fundet en udhugget sten med inskriptionen Pontius Pilatus, og jeg sad og kiggede billeder igennem, hvor vi så de her sten med indhugninger. Jeg fandt det til sidst, hvor Danny kravler rundt på stenen, mens vores guide står og fortæller om den her sten. Fra vores tur i 13, må det have været. Israel havde, som så mange andre lande, været under romersk styre i mange år, og den romerske kejser lod gerne de her pseudokonger sidde, eller indsat dem, så han kunne regere gennem dem. Før Jesus blev født, var det selvfølgelig Herodes den Store, der havde hele Israel, eller sad på hele Israel, om man ved, i 36 år. Han er efterkommer af Esau, altså ikke af Jakob Israel, men sådan en indsat konge. Og det er på grund af ham, at Jesus og hans forældre må i eksil i Egypten, da Herodes jo dræber de her drengebørn, for at Messias ikke skal komme og vælte ham af tronen. Herodes den Store dræber også 2-3 af sine egne sønner, og han har 10 koner, men dræber kun en af dem. Og det er ham, hvor kejser Augustus er citeret for at have sagt, jeg vil hellere være Herodes gris end hans søn. Fordi han jo selvfølgelig ikke spiste gris. Efter Herodes den Store død, så blev Israel splittet op i de her fire områder, som fire af hans sønner efterfølgende blev konge over. Et område gik til Licinius, et område gik til Philip, der senere blev efterfulgt af Herodes Agrippa, og det ser vi på senere i Apostlenes Gerninger, der møder vi Herodes Agrippa, og så giver det hele mening. Et område, altså faktisk Galilea, gik til Herodes Antipas, så han hedder selvfølgelig også Herodes. Og et område, det her Judæa, gik til Archelaus, som blev udskiftet af en række romerske guvernører, deriblandt Pilatus. Og her i Caesarea er altså hovedkvarteret i Judæa, der hvor Pilatus bor, når han er i den tid, han er guvernør. Og her der finder vi Cornelius. Så det er et ret romersk sted. Hele Israel var jo besat af Rom, men lige denne her del var under romersk styre også. Nogle mener, at Cornelius har været af en prominent familie på grund af hans navn og på grund af hans privilegier. Måske lige frem i familie med Publius Cornelius Scipio Africanus. Han levede mellem 135 og 183 før Kristus, som man siger, vil 183 og 135. Og han var den krigshelt, der besejrede Hannibal. Hans datter hed Cornelia, så der var altså en Cornelia før, den her Cornelius, og hun blev en af de mest, hvis ikke den tids mest indflydelsesrige romerske kvinde, rent politisk og filosofisk. Så han officer, og det der står, det er, at han er centurion, altså fører af 100. Det er altså ikke en særlig høj rang, men han er i den afdeling, eller det regiment, eller den kohorte, som hedder den italienske. Sådan en kohorte består af 500 soldater. Han er ikke kommandør for den, men altså kun delingsfører, en centurion, sammen med formentlig fire andre af samme slags, og så en kaptajn over dem. Og med det sagt, så er han altså ikke af særlig høj rang, og alligevel så virker det som, at han har nogle privilegier, og derfor er der mange, der mener, at han må være en pæn eller en god familie, og med hans navn kunne det godt være sådan, det hang sammen. De fleste kohorter var fra og opkaldt efter romerske provinser, men denne her, den består tilsyneladende af ægte italienske romere, selvfølgelig frivillige, og det kan også have givet dem nogle flere privilegier. Og med alt det sagt, så har Cornelius været så romersk, som man kan være. Altså, af en god romersk familie, et godt romersk navn, en af de få romerske soldater, der rent faktisk kommer fra det rigtige Rom og ikke en provins, og lever med de her privilegier i det mest romerske sted i Israel. Lige bortset fra én ting. Han er kommet til tro på og tilbeder Israels Gud. Altså ikke et hav af guder, som romerne gør, men denne her Israels Gud, som han på en eller anden måde har æret og fået respekt for, og så tilbeder, og han giver almisser til jøderne selvfølgelig, når det står på den her måde. Så selvom han er besættelsesmagten, så giver han almisser til det jødiske folk, og han tilbeder deres Gud. Så Gud, han har gjort et eller andet, vi ikke kender til. Hvordan det er sket, det står ikke. Hvordan han er blevet, gudfrygtig. Måske det er ligesom den etiopiske hofmand i kapitel 8, som bare dukker op og er troende. Gud har gjort et eller andet, vi ikke ved noget om. Måske helt uden om mennesker, eller måske er det foregået ligesom Paulus i kapitel 9. Eller også kan han være et indirekte resultat af Philips evangelisation i alle byerne mellem Astor og Caesarea, som vi læste om i Apostlenes Gerninger kapitel 8. Cornelius er altså ikke proselyt. Han er ikke omskåret, han er ikke blevet fuldkommen jøde, og det ville næppe heller falde i god jord hos hans arbejdsgiver. Lukas, som har skrevet Apostlenes Gerninger, skelner ret klart mellem jøder og dem, der frygter Gud. Så det er nogle helt andre ord og begreber, han bruger om dem. Og udover at frygte Gud, så må Cornelius være personificeringen af alt, hvad Peter og de andre apostle og disciplene og alle rettroende jøder foragtede ved hedninger. Han er repræsenterer besættelsesmagten og alt, hvad de ikke kan lide. Heldigvis så ser Gud lidt anderledes på ham. Så vers 3. En dag omkring ved den 9. time så han tydeligt i et syn Guds engel, der kom ind til ham og sagde, Cornelius. Han stirrede på englen og spurgte forfærdet, hvad er der her? Englen sagde til ham, din bønner og dine almisser er steget op til Gud og huskes hos ham. Send nu nogle folk til Joppe efter en mand, der hedder Simon ved tilnavnet Peter. Han bor hos gaveren Simon, hvis hus ligger ved havet. Da englen, som havde talt til ham, var gået, kaldte han på to af sine husfolk og på en from soldat blandt dem, der til stadighed var om ham. Han forklarede dem det alt sammen og sendte dem til Joppe. Så den 9. time, husk på, dagtimerne begyndte klokken 6, bedetimerne var den 3., 6. og 9. time, altså klokken 9, klokken 12 og klokken 15. Det her det foregår klokken 15 ved den sidste bedetime, og det ligger lidt implicit, at det er mens han beder til Gud. Og så kommer den her engel og viser sig for ham. Og vi kan se på reaktionen, at det ikke er noget, der sker hver dag. Den her tapre centurion, han siger ikke, det er jeg aldrig at banke på, eller hvad ved du. Men han er forfærdet og stiger på englen, fordi engle er nogle skræmmende væsener. Og det ser vi hver gang, de dukker op i Bibelen, så plejer de at sige, frygt ikke, eller noget lignende, fordi det er nogen, man godt kan blive ret bange for. Og så gør de så ikke så meget i at banke på. Men englen fortæller, at Cornelius bønner og almisser er steget op til Gud og huskes hos ham. Og det her begreb, steget op til Gud, er det samme, som der er brugt om de ofre, som stiger op til Gud. Også her ved den 9. time, hvor man jo laver de her ofre i templet ved den 9. time, som han aldrig ville kunne deltage i som hedning. Så han får den her måske bekræftelse fra himlen om, at det han gør, det er godt, og Gud har behag i det han gør. Han har jo ikke formentlig kunne få særlig meget vejledning af mange jøder osv. Så han får den her bekræftelse og instruks, som han forfriskende nok ikke stiller spørgsmålstegn til. Han er soldat, så han gør det bare med det samme, uden at sige nej her, uden at sige hvorfor, eller er du sikker på, at du har styr på det, Gud, sådan som vi har læst det indtil nu i Apostlenes Gerninger. Ham her, romersk soldat, han tager bare notater og gør, hvad der bliver sagt. Så vers 9. Den næste dag, Da de var undervejs og nærmede sig byen, gik Peter ved den 6. time op på taget for at bede. Der blev han sulten og ville have noget at spise. Mens man tilberedte det, faldt han i henrykkelse, og han så himlen åben, og noget kom ned, som lignede en stor du, der ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden. I den var der alle slags af jordens firebenede dyr og krybdyr og alle himlens fugle. Og en røst lød til ham, rejs dig, Peter, slagt og spis. Men Peter svarede, ikke tale om her, for jeg har aldrig spist noget som helst, vandhellig eller urent. Så lød røsten igen til ham for anden gang. Hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde vandhelligt. Dette skete tre gange, og straks efter blev det hele taget op til himlen. Så den 6. time er jo så klokken 12, og det var den midterste af de tre bedetider. Og Peter, der stadig bor hos gaveren Simon, som vi læste om i sidste kapitel også, han vælger at få lidt frisk luft op på taget, mens han beder. Det ville måske stikke lidt uden for normalbilledet, hvis jeg så nogle af jer sidde på tagryggen med en bibel i hånden og sang lovsang. Nogle af jer ville jeg blive overrasket, hvis jeg så det. Men tagene her fungerer, som I ved, som terrasser, så der er ikke noget mærkeligt ved det. Og at Peter han bliver sulten og tænker på mad, når han har besluttet sig for at bede, det er der vist heller ikke noget unikt ved. Men selvom han har bestilt frokost nedenunder, så slipper tanken ham ikke helt. Selvom Jesus han har erklæret alt mad for rent teknisk set, så lever Peter for alt hvad vi ved, som alle andre jøder, når det kommer til kostregler, som er givet i 3. Mosebog. Så da han får de her syn og hører stemmen, så siger han hver gang, no way, jeg spiser ikke noget, der er urent. Måske tænker han, det er en test eller et eller andet, det ved jeg ikke. Men det er lidt anderledes end den romerske soldat, der bare gør, hvad der bliver sagt. Men Peter han er ikke dummere, end han bagefter tænker over, hvad det her syn skulle betyde. Som er 17. Mens Peter endnu var i vildrede med, hvad det syn, han havde haft, skulle betyde, havde de mænd, der var sendt af Cornelius, spurgt sig frem til Simons hus. De stod nu ved porten og råbte for at få at vide, om Simon med tilnavnet Peter boede der. Mens Peter grundede over sit syn, sagde ånden til ham, her er tre mænd, som spørger efter dig. Rejs dig og gå nedenunder og følg uden betænkelighed med dem, for det er mig, der har sendt dem. Peter gik derned til mændene og sagde, det er mig, I spørger efter. Hvorfor er I kommet? De svarede, officeren Cornelius, som er en retfærdig, gudfrygtig mand og velanskrevet hos hele det jødiske folk, har af en hellig engel fået bud om at lade dig hente til sit hus og høre, hvad du har at sige. Så langt, så godt. Ikke noget overraskende. Men nu kommer Peter alligevel til at sluge de her kameler. Læg mærke til vers 20, der siger Gud, fyld uden betænkelighed med dem, for det er mig, der har sendt dem. Så dengang, der skal du gøre det. Det, som jeg siger, Peter, fordi det er mig, der har sagt det. Vers 23. Så bød han dem ind for at beværte dem. Næste dag brød han op og tog afsted sammen med dem, og nogle af brødrene fra Joppe tog med ham. Dagen efter kom de til Caesarea. Cornelius ventede dem og havde sammenkaldt sine slægtninge og de nærmeste venner. Da Peter skulle til at gå ind, kom Cornelius ham i møde og faldt ned for hans fødder og tilbad ham. Men Peter bad ham rejse og sagde, rejs dig op. Jeg er jo selv et menneske. Og mens han talte med ham, gik han indenfor, og der fandt han mange forsamlet. Peter han er langsomt blevet formet og forberedt til det her øjeblik. Han har tjent blandt de her samaritaner, de her halvjøder, så man på dem, i kapitel 8. Nu bor han hos en gaver, som per definition altid er uren, fordi han roder med de her døde dyr. Og skal bo en vis distance uden for landsbyen og alt det der. Og nu inviterer han så hedningerne indenfor, ganske vist de andres hus. Og så går han indenfor hos dem. Det er uhørt, at en jøde går indenfor hos en hedning. Men heldigvis så kommenterer han selv på det i vers 28. Han sagde til dem, I ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøg nogen fra et fremmed folk. Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vanhelligt eller urent. Derfor kom jeg også uden nogen indvending, da det blev sendt bud efter mig. Nu spørger jeg, hvorfor I har sendt bud efter mig. Så sagde Cornelius, for 4 dage siden, netop nu i den 9. time, mens jeg bad herhjemme, står der pludselig en mand i lysende klæder foran mig, og han siger, Cornelius, din bøn er blevet hørt, og dine almisser husket af Gud. Send nu bud til Jobe, og lad Simon med tilnavnet Peter hente. Han bor i gaveren Simons hus ved havet. Jeg sendte da straks bud efter dig, og du har gjort en god gerning ved at komme. Nu står vi så alle her for Guds ansigt for at høre alt, hvad Herren har pålagt dig. Så tog Peter til ord og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men han er i hvilken som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. I ved, hvad der er sket i hele Judæa. Det, der begyndte i Galilæa efter den dåb, Johannes prædikede. Hvordan Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft, og hvordan Jesus færdedes over alt og gjorde vel og helbredte alle, der var under djævelens herredømme. For Gud var med ham. Og vi alle vidner om alt det, han gjorde i jødernes land, såvel som i Jerusalem. Ham, som de slog ihjel ved at hænge ham på et træ, ham oprejst Gud på den tredje dag, og nu har han trædet synligt frem. Ikke for hele folket, men for os, der i formanden var udvalgt af Gud til at være vidner, vi som spiste og drak sammen med ham, efter han var opstået fra de døde. Og han befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndforladelse ved hans navn. Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet, og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt til overhedninger. For de hørte den tale i tunger og lovpris Gud. Da tog Peter til ord. Men nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom vi. Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad de ham om at blive der nogle dage. Så det er hedninger eller ikke-jøder eller udlændingen skal komme til frelse, er ikke noget nyt. Det er lovet gennem, som der står her, gennem profeterne. Det er lovet i det gamle testamente, blandt andet i 1. Mosebog 12 og Esajas 60. Og så nævner Jesus det i en lignende situation. I Matthæus kapitel 8, da Jesus kommer ind i Kapernaum, der kommer en officer, altså også en centurion, og beder ham om at helbrede hans tjener, som ligger lammet derhjemme. Og Jesus vil gå med, men centurionen han siger, nej, det behøver du ikke. Han ved godt, det ikke er godt for jøder at gå ind, hvor han bor alt det der. Så siger han, jeg selv er under kommando, og hvis nogen giver mig en kommando, så giver jeg den videre. Du kan bare sige til mig, at han skal blive helbredt, og så ved jeg, at han bliver det. Og det er også det, der sker. Jesus han helbreder, eller fjernhelbreder tjeneren ved at sige det til centurionen, og så roser han, så roser Jesus centurionen for den tro, hvor han siger, da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, til dem der fulgte ham, sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Og det er altså en, de står over for en romersk centurion, over for besættelsesmagten. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Så her er altså Jesus, der siger, at der skal komme mange udefra og sidde til bords. Og det ligger det implicit, at den her centurion godt kunne være en af dem. Ham, der har så stor en tro, som Jesus ikke har set i Israel. Det er tankevækkende, og jeg har ikke helt knækket koden for det. Jeg har selvfølgelig læst på det, men det er bare en tankevækker. De 7 centurioner, vi hører om i Nyt Testamente, de beskrives for det meste respektfuldt og i flere tilfælde som direkte sympatiske. Altså de har faktisk en pæn beskrivelse i Nyt Testamente her. I Matthæus 8, der møder vi ham her, der beder Jesus helbrede sin tjener, og han får ros for sin tro. Og Markus 15, efter Jesu død, siger han, siger, er der en sensation, der siger, sandelig den mand var Guds søn. Han fattede før mange andre. I Apostlenes Gerninger her kapitel 10 har vi Cornelius, og i kapitel 22, der har vi en, der skal til at og tæske løs på Paulus, og han laver med det samme time-out, da han finder ud af, at han er romersk statsborger. Og så har vi den 5. og 6. cension i kapitel 23. Det er de her to censioner, der beskytter, der eskorterer og beskytter Paulus, da han skal fremstilles for Felix, og gør ekstra meget ud af at beskytte ham. Og så har vi den 7. i Apostlenes Gerninger 27. Julius, der redder Paulus' liv under det her skibsforlis, hvor de andre soldater vil slå alle fangerne ihjel. Så nogle af dem måske neutralt, men de fleste af dem fremstillet faktisk sympatiske. Men Peter og ganske givet de andre apostle og disciple er stadigvæk langt fra at forstå omfanget af frelsen, omfanget af nåden. At hedninger skulle komme til Gud var måske ikke nyt, men at hedninger skulle komme til Gud helt uden først at blive jøder, det var uhørt. Men nu har Peter forstået det. Nu bliver troende hedninger døbt uden først at blive omskåret. Jøder refererede jo til hedninger som hunde. De kaldte dem hunde, og hedninger kaldte jøder noget, der var meget værre. Men Peter, han nægter at lade sig tilbe som Gud, da Cornelius kommer og går på knæ, men han nægter også at behandle Cornelius som en hund. Han behandler ham ligeværdigt, og det er selvfølgelig noget, han er blevet forberedt og formet til det her øjeblik. Så lad os læse det, som jeg tror på nøgleverset her i kapitel 10, i vers 34, der siger Peter noget så simpelt. Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. Læg mærke til, Peter, han har taget nogle jødekristne med som vidner, eller formentlig for at være vidner til det, der sker her. Han ved godt, at det her det kommer til at give lidt diskussion, og det hører vi mere om i næste kapitel. Tak, Herre Jesus, at vi kan komme til dig, som vi er derfra, hvor vi er her. Tak, at vi ikke skal igennem gamle ritualer og lover og så videre her, og fornægte vores nationalitet eller race eller slægt eller et eller andet. Men tak, Herre, at du frelser os ved troen på dig, her. Tak for dit enorme offer, som du har gjort. For alle, ikke bare for dit ejendomsfolk her, men for hele kirken her. Alle os, der ønsker at høre dig til. Tak, at vi kan tage imod dig, som vi er. Tak, at du er alles herre. Amen.